Tällä videolla käsittelen modaalilogiikkaa. Tässä modaalilogiikka ymmärrettynä laajasti keskittyen deonttiseen logiikkaan, eli velvollisuuksia koskevaan logiikkaan. Ja deonttinen logiikka on yksi tärkeitä modaalilogiikan suuntauksia, ja on kiinnostava tarkastella deonttisia käsitteitä loogisesti. Ja sitten pohtia vähän, että minkälainen maailma on minkäkinlaisten nyt sitten velvollisuuksien suhteen. Ja nyt monessa yhteydessä toi operaattorisymboliksi otetaan boksi, eli tämä vahva modaalioperaattori, mutta on tässä nyt sitten erikseen määritellyt tämäkin varsin tavanomainen kylläkin on käyttää O-operaattoria pakollisuuden merkitsemiseen ja nyt saamme OA. Sitten määritellään samaksi kuin lause A on pakollinen, missä O tulee englannin kielen obligatory-sanasta, joka, no, latinastahan sekin sitten on peräisin, jos kauemmaksi menee, mutta obligatory on se termi, johon tuon viittaa. Ja nyt sitten hyvä kysymys on, että mikä sitten vastinpari on. Ja vastinpariksi osoittautuu, jos laitamme negaatio O, negaatio A, niin ilmaisu tarkoittaa, että ei ole pakko olla tekemättä aata, niin tämä luontevasti nyt tarkoittaa samaa kuin, että A on sallittu, ja merkitään nyt sitten PA:lla, eli P permissible termistä peräisin, niin saamme jälleen kerran sen dualisuusominaisuuden näkyviin, negaatio O, negaatio A tarkoittaa samaa kuin PA. Eli ei ole pakko olla tekemättä A, tarkoittaa, että A on sallittu. Mikä nähdäkseni vastaa aika hyvin luonnollisen kielen rakennetta ja intuitiota. Noin lyhyenä pohdiskelutehtävänä voi miettiä, että mitä merkitsee negaatio PA ja mitä merkitsee O negaatio A. Ja videon voi pysäyttää, jos haluaa itse miettiä tätä. Mutta jos sanomme, että FA, eli A on kielletty, missä F tulee forbidden sanasta, niin vastaus kysymykseen, mitä merkitsee negaatio PA, niin voimme sanoa, että ei ole sallittua tehdä A:ta, on sama kuin, että A on kielletty, eli FA, ja vastaavasti O negaatio A tarkoittaa, että A on kielletty, eli on pakko olla tekemättä A:ta. Ja nyt edellä olevista nyt näkee sitten, että dualisuus vallitsee, voisimme nyt seuraavat kaksisuuntaiset päättelysäännöt muotoilla edellä olevien intuitioiden pohjalta, ja nämä ilmeisestikin on jotain toivottavia sääntöjä deonttisessa logiikassa. Eli saamme OA, lausesta voidaan päätellä negaatio P, negaatio A. PA, lausesta voidaan päätellä negaatio O, negaatio A. Ja päinvastoin, ja samoin O, negaatio A, lausesta negaatio PA. Ja lopulta P, negaatio A, lausesta voimme päätellä negaatio OA. Eli dualisuus vallitsee. Nyt sitten pakollisuuden ja sallittuuden välillä. Ja halutessaan nyt sitten voi sitten pohtia, että miten tuo kiellettyys näihin liittyy. No, dualisuus siis vallitsee. Ja tämä on Tämä on aika kiinnostava ilmiö. Jos nyt sitten haluaisi pohtia sitten jotakin sellaista pakollisuutta ja sallittuutta, joka jollakin tapaa poikkeaisi tämmöistä intuitiivisesta ajatuksesta, niin silloin tietysti täytyisi miettiä, että mikähän se ajatus sitten sallittuuden ja kiellettyyden välillä on. Tämmöiset pohdinnat saattaisi tulla kyllä esille joissakin tietyissä erikoislaatuisissa tilanteessa, jossa olisi toisaalta pakko tehdä jotakin, olisi pakollista tehdä jotakin, mutta se ei olisi kuitenkaan sallittua. Ja meillä saattaisi olla tilanne, jossa olisi vaikkapa ristiriitainen lakijärjestelmä, ja laissa voitaisiin toisaalta pakottaa tekemään jotakin, ja toisaalta sitten se ei olisi sallittua. Tai voitaisiin ajatella jotakin kafkamaista maailmaa, jossa olisi velvollisuuksia, jotka sitten kuitenkaan ei olisi sallittuja. Eli voitaisiin ajatella jotakin semmoista dystooppista maailmaa, jossa moraali tai lainsäädäntö olisi jotenkin sisäisesti ristiriitainen. Kääntäen tietysti voisi ajatella, että lain muotoilussa pitäisi pyrkiä pitämään se järjestelmä ristiriidattomana, ja silloin jotain tämän tyyppisiä sääntöjä pitäisi olla voimassa lakijärjestelmän loogisessa rakenteessa. No, jos hiukan muutamia esimerkkejä nyt vähän jätetään vähän niin kuin pohdinnan askeleille, tai jos nämä toimisi ehkä sytykkeenä deonttisten käsitteiden järjestelmälle, jos hiukan pisemmälle edellä olevien perusmääritteiden avulla lähdetään pohtimaan. Jos meillä olisi nyt esitellinen kysymys, että onko näin, eli OA implikoi A:n. Että jos A on pakollinen, niin sitten A. Niin tämähän nyt ei reaalimaailmassa ole pätevä kuvaus. Tämä ei ole siis kuvaus siitä, että miten maailmassa asiat menee, sillä ihmiset eivät tee asioita, jotka ovat pakollisia aina. Eli ei ole niin, että jos A on pakollinen, niin A tosiasiassa vallitsee. Toki voitaisiin ajatella, että taas kuvaus täydellisestä maailmasta tai jostakin ihanne maailmasta, jolloin nyt sitten päästään tähän kysymykseen, että pitääkö olla näin, että on velvollisuus toimia niin, että velvollisuudet toteutuu. Ja erässä mielessä voitaisiin ajatella, että lain valvojalla nyt sitten olisi velvollisuus katsoa, että velvollisuuksista implikoituu se, että näin tosiaan tulee tapahtumaan. Ja tämä olisi nyt yksi tapa ajatella, että miten voitaisiin hahmottaa velvollisuuksia, jotka koskettaa velvollisuuksia. Eli olisi pakko järjestää niin, että pakollisuudesta implikoituu tosiasia. No, deonttiseen logiikkaan usein ajatellaan nyt sisällytettävän säännön, jonka mukaan velvollisuudesta pitäisi implikoitua sallittuus, eli jos joku on pakollista, niin se on sallittua. Ja jos nyt ajatellaan, että pohjana olisi se Kripken peruslogiikka, niin tämä D-sääntö voitaisiin lisätä siihen tulkittuna siis niin, että siellä välttämättömyysoperaattorin sijaan olisi velvollisuusoperaattori ja mahdollisuusoperaattorin sijaan olisi sallittuusoperaattori. Jätän tämän nyt sitten jokaiselle pohdittavaksi, että miten se tapahtuu ja miten se toimii sitten sen Kripke-semantiikan pohjalta. Mutta hyvä kysymys nyt sitten, kun deonttisen logiikan pohjalta tuotetaan nyt sitten kaikkia mahdollisia lauseita, niin meillähän nyt lauseenmuodostussääntö tämän välttämättömyysoperaattorin suhteen menee niin, että jos A on lause, niin OA on lause, ja jos OA on lause, niin OOA on lause, ja niin edespäin. Käytännössä tietysti tämän syntaktisen mahdollisuuden ohella on hyvä kysyä, että mitä tämä merkitsee, että jos A on pakollista, mitä merkitsee tämmöisessä tapauksessa, että on pakollista, että on pakollista, että A. Ja tämä ei välttämättä enää olekaan yhtä intuitiivinen. Varsinkin jos sitten ajatellaan, että näitä tuodaan iso joukko näitä operaattoreita peräjälkeen. Eli meillä voisi olla on pakollista, että on pakollista, että on pakollista, on pakollista, että on pakollista, että A. Mitä tämä nyt merkitsisi käytännössä? Ja jotkut loogikot onkin ajatellut niin, että tämä toisto ei tuo mitään uutta siihen, vaan se on niin kuin täysin triviaalia esittää jonossa tämmöisiä deonttisia operaattoreita. No, hyvä kysymys sitten on myöskin pohtia sitä, että millainen se maailma on, jossa D ei yleisesti vallitse. Eli jos tuo D-sääntö ei pidäkään paikkaansa, niin mitä siitä seuraa? Ehkä tämän dian ulkopuolelta vielä voisi niin kuin tuoda esille sellaisen kysymyksen, jos tätä deonttista logiikkaa haluaa niin kuin pohtia moraalisten tilanteiden suhteen, niin voisi pähkäillä, että olisiko mahdollista esimerkiksi marttyyriuden käsitettä valottaa näiden deonttisten termien avulla. Eli mitä marttyyrius voisi tarkoittaa näisten pakollisuuksien ja sallittuuksien suhteen. No, jätän tämän pohdittavaksi ja päätän tämän deonttisen logiikan videon tässä yhteydessä tähän. Jos haluaisi kuitenkin tutkia deonttisen logiikan luonnetta pisemmälle, niin siellä on varsin mielenkiintoisia kysymyksiä koskien niin kuin deonttisen logiikan paradokseja ja niiden luonnetta, että miten meillä saattaa tulla todella omituisia tilanteita vastaan, jos hyväksymme deonttisen logiikan pohjaksi standardilauselogiikan terästettynä sitten näillä parilla kolmella deonttisen logiikan käsitteellä. Deonttisen logiikan paradokseja on aika paljon mietitty ja niihin on pyritty hakemaan vastauksia, mutta tilanne on toistaiseksi ainakin vielä se, että ei ole olemassa semmoista yleistä systeemiä, joka kaikkien mielestä olisi tähän deonttisten käsitteiden käsittelyyn adekvaatti.